Dumnezeu, să ai un viitor, să ai unde să-ți ancorezi sufletul, stând pe holurile spitalelor în zilele acestea, m-am gândit la cum am putea să-i ajutăm pe oamenii care sunt acolo. Și Dumnezeu mi-a vorbit și am pregătit câteva proiecte pentru tinerii bisericii. Așa cum le-am spus la prânz, aș vrea ca marți, după amiază, la întâlnirea de tineret, să le împărtășesc viziunea pe care o am din partea lui Dumnezeu, ca să putem să ducem speranță acolo unde oamenii au întrebări, unde oamenii au frământări sufletești. E adevărat, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu șade în cer și face tot ce vrea. Dar n-am nicio îndoială în sufletul meu că Dumnezeu ne iubește și se gândește la viața noastră, la viitorul nostru, la fericirea noastră. Spunea cineva că moartea este atât de sigură de victoria ei încât ne lasă avans o viață și apoi ne ajunge. Probabil că n-a citit cuvântul care spune că în universul acesta este unul care a biruit moartea. Și acesta este Iisus Hristos. El a spus: eu sunt învierea și viața. Și cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Aleluia! Frații mei, am citit undeva scrisoarea unei fetițe care la școala duminicală a scris pe o bucată de hârtie, după ce învățătorii le-au cerut lucrul acesta tuturor copiilor, să scrie o scrisoare către Dumnezeu. Și mi-a trimis cineva un material pe internet despre ce spun copiii despre dragoste. Și sunt fenomenal, efectiv, cum vorbesc ei despre dragoste. Dar să citești scrisoarea unui copil adresată lui Dumnezeu e o provocare. Și fetița aceasta a spus în scrisoarea ei: Doamne, dacă existi, fă ceva să se vadă, fă ceva să se vadă, și asta urgent. Știa ea ceva. Uneori nu-i așa și copiii simt că este nevoie de intervenția lui Dumnezeu, că resursele ne sunt limitate, că puterile ne sunt slăbite. Și acolo unde este slăbiciune, 2 Corinteni 12, Pavel spune că într-o zi Domnul Iisus Hristos i-a spus: harul meu îți este de ajuns. Pentru că puterea mea se evidențiază în slăbiciune. Și să nu creadă cineva că acolo este vorba de păcat. Acolo unde suntem depășiți, acolo unde nu mai știm ce să facem, acolo se arată puterea lui Dumnezeu. Și am dorit din toată inima ca în viața noastră să se arate nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, uneori, trecând prin împrejurări dificile în viața noastră, n-am vrea să auzim vorbe. M-am gândit în zilele acestea la cuvintele unui prieten care mi-a spus: în situații deosebite, efectiv nu pot să spun nicio vorbă decât să plâng cu cel ce trece printr-o încercare. Și m-am gândit la semnificația acestor vorbe. Că uneori avem nevoie lângă noi de umărul unui prieten. Că avem nevoie de o mână care să ne prindă după umeri și să ne spună: sunt aici. Sau să nu spună nimic. Așa cum avem nevoie unii de alții. Avem o veste bună. Iisus a zis: iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Și în neputința noastră, în singurătatea noastră, în disperarea noastră, vrea să simțim că ne înconjoară cu dragostea Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am citit un cuvânt, o pildă pe care învățătorul Iisus a spus-o ucenicilor. Sunt câteva capitole pe care Luca le dedică unor discuții pe care Iisus le-a avut numai cu ucenicii Lui. Am putea spune o discuție în familie. Și într-una din discuțiile acestea, Iisus a spus o pildă care n-avea de-a face cu grupul ucenicilor. El a vorbit cu ucenicii Lui, spune cuvântul Lui Dumnezeu, și a spus o pildă despre unii care se încredeau în ei înșiși, că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Așa cum vă spuneam, este o pildă spusă pentru unii. Și s-ar putea, ascultând mesajul în seara aceasta, să spunem, nu-i despre mine, nu-i despre noi. Despre unii. Despre el, despre ea, despre cineva care n-a fost în seara aceasta la biserică. Dar veți vedea în mesajul din seara aceasta că pilda aceasta spusă pentru unii are în spatele ei un adevăr în care ne vom regăsi cu toții. Atunci când Mântuitorul a vorbit în pilde, ucenicii imediat s-au strâns lângă el și au zis, despre cine vorbești? Știți că într-o zi când Mântuitorul Iisus a procedat la cină cum n-a procedat niciodată, a luat paharul, a luat azima, a vorbit în termenii pe care îi avem în Evanghelie și în împrejurarea aceasta Iisus a zis, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Unul. Și n-a spus care. Și au început să se uite unul altul și să spună, nu cumva sunt eu? Și mă gândesc, după ce pui întrebarea aceasta lui Dumnezeu, nu-i așa că îți bate inima? Oare ce o spune despre mine? Oare ce o spune despre mine? Să am curajul să spun, facă-se voia ta în viața mea. Și să-L lași pe Dumnezeu să-ți spună care-i voia Lui. Nu-i așa că îți bate inima? Să vorbești cu El, să El să-ți spună ce are de spus și tu să-L întrebi și El să aștepți din partea Lui răspunsul. E o tensiune teribilă. Mântuitorul Iisus a vorbit cu ucenicii Lui despre faptul că trăim diferit închinarea, că venim în casa Lui Dumnezeu, în prezența Lui Dumnezeu, cu atitudini diferite. Și cine să știe ce se întâmplă în sufletul nostru în actul închinării? Cine să știe ce gândești când se cântă? Cine știe ce gândești când se predică? Cine știe ce gândești când îl vezi pe unul, pe altul, în față, slujind într-un fel sau altul, într-un mod sau altul? O pildă spusă pentru unii, și cred din toată inima spusă pilda aceasta, nu ca să se afle în treabă, nu ca să umple un gol în Evanghelie. Este o pildă care, frații mei, surorile mele, descoperă în primul rând următorul adevăr. Mântuitorul spunea, doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era vameș și unul era fariseu. Primul lucru pe care aș vrea să-l vedem în pildă aceasta este faptul că casa lui Dumnezeu este locul unde ni se dă șansă tuturor să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. De asta niciun preot la intrarea în templu să-i întrebe legitimația. Tu cine ești? Tu ai voie, tu n-ai voie. Tu vii de la vamă, tu vii de la sinagogă. Nu. Mântuitorul spune că nevoie de Dumnezeu a avut și unul și altul. S-au suit la templu, s-au suit în casa lui Dumnezeu. Pentru că nu e așa, casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Slăvit să fie numele Domnului. Doi oameni s-au suit la templu. Și asta arată, frații mei, că la Domnul Iisus Hristos au venit tot felul de oameni. Și farisei, și vameși, și păcătoși, și femei desfrânate, și saduchei, și preoți, și irodieni, și dregători, și un mai mare al lui Irod numit Cuza, dregătorul Cuza, lideri religioși, soldați, oameni de rând. S-au strâns ciorchine lângă el. Și într-o zi liderii religioși au spus: este un om păcătos, că n-ar putea să stea în anturajul unor oameni păcătoși. Nu-i așa, că dacă îl vezi pe un om, nu-i așa, în mijlocul unor bețivi, îi spui, e bețiv ca și el, ca și ei. Dar Iisus i-a strâns pe ucenici aproape și le-a spus să nu cumva să închideți ușa, să nu cumva să respingeți, să nu cumva să nu dați vreo șansă celor care caută pe Dumnezeu în disperarea lor, indiferent din ce pătură socială provin. M-a ascultat mărturia despre soția fostului președinte al Statelor Unite, Gerald Ford, care la o conferință despre puterea schimbării, despre noirea pe care o face Dumnezeu, a ieșit în față și a avut curajul să mărturisească despre ce s-a întâmplat în viața lui și în viața familiei. Și Gerald Ford spunea: eram în exercițiu funcțiunii, eram președinte și soția mea avea o patimă. N-am putut să vorbesc despre ea în mandatul meu. N-am putut să vorbesc cu nimeni, numai câțiva din consilierii mei, cei mai fideli, cei mai loiali, știau despre lucrul acesta. Soția mea, spunea Gerald Ford, suferea de alcoolism. Umbla beată toată ziua. Spunea el, până acolo încât oamenii de la Casa Albă trebuiau să o sprijine. Ajunsese la un moment dat că veneau la mine consilieri și spuneau: domnul președinte, uitați cum arată costumul meu, tocmai soția dumneavoastră a vărsat pe mine. Îi spunea, era un chin teribil. Și odată când mi-a făcut o scenă de genul acesta, spunea Gerald Ford, ne-a suit în mașină și mergeam spre casă. Am zis, unde să mă duc? Cineva mi-a spus, este o clinică de dezalcoolizare. Am dus-o acolo, nu s-a rezolvat. S-a întors la vechile ei patimi. Și spunea el, când am plecat odată de la Casa Albă, mergând undeva într-o locație, eram numai eu cu ea, șoferul, și am dat drumul la radio și am zis, n-aș vrea să-i aud. Ea când bea, vorbea tot felul de lucruri și spunea Gerald Ford, n-am vrut să o aud, eram așa de supărat. Am dat drumul la radio și am căutat și am nimerit la un post de radio și de acolo, de la celălalt capăt al firului, am auzit o voce care a spus așa: ești un om mare. Ți-ai pus speranța și ai spus că ești cel mai, nu-i așa, ești un om puternic și că ții toate lucrurile în mâna ta. Și ți-ai dat seama, trecând viața, așa cum spunea mesajul cântării, ce folos, nu-i așa, să le ai pe toate, dacă viața îți face asemenea surprize. S-ar putea să fii la marginea disperării, spunea mesajul acestui păstor, și să nu știi ce să mai faci. Iisus este răspunsul pentru tine. Și spunea Gerald Ford, la sfârșitul emisiunii respective, mi-a spus, dacă vrei să ne rugăm pentru tine, vino pe strada. Și a dat adresa și el spunea, am scos repede agenda, am notat adresa respectivă și spunea el, era vineri, duminică dimineața, am luat-o pe soția mea, am trezit-o la 6 dimineața și am zis, vreau să ajungem printre primii, să intru în biroul pastoral și să vorbesc cu păstorul, pentru că n-aș vrea să, nu-i așa, presa să se răspândească în mass media și așa mai departe. Și spunea el, am ajuns la biserică, am ajuns în casa lui Dumnezeu și pentru că biroul pastoral era închis, pentru că încă nu veniseră oamenii, am stat, am așteptat în mașină până când s-au deschis ușile casei lui Dumnezeu și am zis, singura soluție este să mă duc undeva să nu mă vadă nimeni. Și spunea el, m-am dus într-un colț, am zis să nu mă vadă nimeni, soția, pe ea am lăsat-o într-o altă parte a sălii și spunea el, am stat, am participat la slujba, am participat la închinarea respectivă și la un moment dat, spunea el, s-a făcut o rugăciune. Și păstorul a spus, este cineva care se simte înlănțuit, Iisus are putere să te scape. Și el spune, abia aștept să se termine slujba și am să mă duc la păstorul acesta și am să-l rog să se roage pentru soția mea. Și spune, când biserica s-a ridicat în picioare, prima care a țâșnit dintre rânduri venind în față și căzând cu fața la pământ, era soția mea. Am cunoscut-o după haine și am zis, ce caut acolo în față? Dar am lăsat-o. Spune el, am început rugăciunea, au ieșit mai multe suflete acolo, păstorul a venit, a făcut rugăciune cu punerea mâinilor și el spunea, după ce s-a terminat slujba, de acolo, de pe pardoseala aceea, s-a ridicat o altă femeie, cu o altă față, pe care n-am văzut-o, spune el, în 25 de ani, 30 de ani de căsnicie. O altă față, radia, mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat în viața ei. Am ajuns, am urcat în mașină și era o tăcere și n-aș fi, spune el, m-am gândit, dacă era un consilier cu mine să spargă tăcerea aceasta, să spună ceva. În mijlocul acestei tăceri, soția mea a luat cuvântul și a zis, Gerald, în seara aceasta Dumnezeu s-a atins de mine. Simt că din mine a ieșit un mare rău. Mă simt așa de ușoară și vreau să-ți spun înaintea lui Dumnezeu că vreau să merg pe calea aceasta chiar dacă va trebui să renunț la mandatul de președinte. Și spunea Gerald Ford că m-am bucurat de harul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat posibilitatea, i-a dat posibilitatea lui Gerald Ford, un om care și-a sfârșit alergarea cu ceva timp în urmă. Spune el, mi-a dat posibilitatea să-mi duc mandatul până la capăt. Și am văzut în viața soției mele, care n-a mai pus din ziua aceea o picătură de alcool în gură, că Iisus are putere să schimbe viața oamenilor. Aleluia! Și pe vameși, dar și pe farisei. Și pe cei mici, dar și pe cei mari. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului. El este Dumnezeul care are toată puterea în cer și pe pământ. Iată de ce Iisus a spus o pildă pentru unii. Pentru unii. Și prin aceasta a vrut să spună că este o șansă pentru fiecare. Nu există justificare să stai într-o stare de păcat. Nu contează cum te cheamă, nu contează ce condiții ai. Nu contează unde ți este serviciu. Matei stătea la vamă, celălalt Zacheu stătea la vamă, unul era șeful lui, dacă vreți, în locația respectivă, în Capernaum, era mai marele vameșilor și amândoi într-o zi s-au întâlnit cu Iisus în timpul serviciului, au plecat de acasă nemântuiți și au ajuns acasă seara transformați de puterea lui Dumnezeu, pentru că cineva care are autoritate peste cer și pământ s-a oprit în dreptul lor și le-a spus, vino după mine. A fost o putere extraordinară în cuvântul acela încât Levi, Matei, de mai târziu, a lăsat totul și a umblat după Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. O pildă spusă ca să arate că Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața noastră și că El poate să schimbe viața fiilor oamenilor. Frații mei, ce avem în comun? Aceeași nevoie disperată după Dumnezeu. Păcatul, despre care omul lui Dumnezeu înțeleptul spunea că este rușinea popoarelor, păcatul i-a înfrânt și pe cei mari și pe cei mici și pe îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Păcatul este biruit doar prin puterea sângelui Domnului Iisus Hristos. Aș vrea din toată inima să, dacă ni se dă această șansă și există o egalitate în oportunitățile lui Dumnezeu, să folosim harul acesta. Într-o zi, a venit aici la biserică un tânăr pe care l-am botezat aici în biserică în luna decembrie. Un tânăr care a avut o viață grea, o viață păcătoasă, o viață care a venit în, care l-a făcut să-i fie rușine de felul în care arată. Aproape 30 de ani, am aflat mai târziu despre trecutul lui și tânărul acesta a venit undeva în luna ianuarie la mine cu o frământare sufletească și mi-a zis, frate Ștefan, l-am căutat pe Dumnezeu cu disperare și simt că l-am găsit și simt o mare eliberare. Numai problema mea este trecutul, că am făcut un rău când eram în lume și sunt căutat de poliție, sunt dat în urmărire generală și nu știu ce să fac. Am stat și m-am gândit ce răspuns să dau acestui tânăr și i-am spus, ca să poți să-ți rezolvi problema aceasta a trecutului, observați că întoarcerea la Dumnezeu nu rezolvă toate lucrurile din trecutul nostru. Că uneori, așa ca Zacheu, trebuie să dăm înapoi de 4 ori. Și am spus, du-te, predă-te autorităților și Dumnezeu va avea grijă de tine. Tânărul acesta mi-a ascultat sfatul, s-a predat autorităților, a fost încarcerat la unul din penitenciare, am fost în vizită acolo la el, am corespondat cu el prin scrisoare și într-o zi, într-o miercuri, m-am trezit cu el aici, la biserică. A fost eliberat condiționat, a fost eliberat pentru bună purtare și îmi spunea, mă simt ca un om liber. Mă simt că mi-am descărcat conștiința, mi-am despovărat sufletul. Și vreau să vă spun, îmi spunea tânărul acesta, că îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că a dat și unui ticălos ca mine șansa să-l întâlnesc pe el și să întâlnesc dragostea lui despre care cântam. Astăzi tânărul acesta slujește lui Dumnezeu în sensul că merge la o biserică undeva în Eforie Sud și participă acolo la slujba, am vorbit cu cei de acolo și se ține de biserica lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care are putere să schimbe viața oamenilor. Iată de ce Domnul Iisus a spus, 2 oameni se suiau la templu. Îi deosebeau statutul social, asta arată că fiecare, în fiecare suflet este o nevoie disperată după Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun, pe care îl descoperă pilda aceasta. Mântuitorul în pilda aceasta spune în al doilea rând că există o preocupare greșită a celor care, a unora care vin în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu. Și preocuparea izvorâtă din autosuficiență era preocuparea ce se întâmplă lângă mine. Observați cum spune cuvântul lui Dumnezeu? Că fariseul sta în picioare, a început să se roage în sine și să vorbească cu sine. Într-o rugăciune publică, într-un loc public, în casa lui Dumnezeu, nu-i așa? Unde statutul tău, neprihănirea ta ar fi trebuit să-ți dea îndrăzneală să te închini înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta vorbește numai cu sine, numai cu sufletul lui. Și în loc să se uite în viața lui, în loc să se uite la ceea ce îl frământă, la direcția spre care merge, ajunge să se compare cu cine? Cu cel pe care l-a considerat mai slab decât el. Mai nepregătit să-l întâlnească pe Dumnezeu. Știți, 2 oameni, primii oameni care l-au căutat pe Dumnezeu, știți că în istoria mântuirii, primul om care l-a căutat pe Dumnezeu după căderea în păcat a fost Cain. Primul care s-a gândit să relege, religie asta înseamnă, să relegi legătura cu Creatorul. Da? Relegau. Asta înseamnă. Și Cain a făcut un altar, s-a dus să se închine înaintea lui Dumnezeu, a adus o jertfă și nu spune Biblia că era singura jertfă pe care a adus-o. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a privit spre Cain și a privit și spre Abel și spre jertfele pe care le-au adus oamenii aceștia. Nu o jertfă, era clar că oamenii aceștia au făcut din aducerea jertfei pe altar o practică uzuală. Probabil în fiecare zi se închinau Domnului. Dar Dumnezeu s-a uitat în inima lui Cain, celălalt participat. Nu e așa? E așa de greu, erau numai 2 și ăștia erau tot 2 în templu, în casa lui Dumnezeu. Noi suntem mai mulți, nu e așa? Și se poate să ne ascundem în spatele mulțimii, nu-i așa? Și Cain s-a uitat nu la ce avea el în mână, nu la ce avea el în inimă, și s-a uitat de la fratele lui Abel, care a învățat să se închine de la el. A călcat pe urmele lui, s-a dus Abel cu jertfa pe altar, a pus-o înaintea lui Dumnezeu și Cain a zis, vreau să văd ce se întâmplă. Nu se poate ca ăsta care a învățat de la mine, fratele acesta care a călcat pe urmele mele, să mă depășească pe mine. Eu am dreptul de întâi născut, eu sunt primul care am inventat, în ghilimele, închinarea și ar trebui să mi se dea, nu-i așa, cinste. Și Dumnezeu s-a uitat în inima lui Cain și a spus, Păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Iată de ce, frații mei, citind pasajul acesta m-am gândit că ajungem să ne comparăm. Îmi spunea un profesor nu demult că 80% din români nu știu să se compare. Nu știu să se compare. Am să vă dau de pe paginile Sfintelor Scripturi câteva modele să vedeți cum ajung oamenii să se compare. Și apoi să vă îndrept privirile spre un model desăvârșit. Primul model este cel de tip Goliat. Știți, Goliat, când l-a văzut pe David înaintând în fața lui cu o față de copilandru, cu păr bălai, frumos la chip, fără sabie în mână, a zis, ce sunt eu? Câine? Vreau să lupt cu uriașii. Vreau să lupt cu... Nu cu... Eu nu mă rog cu... Eu nu stau în... Știți cum îmi spunea cineva nu de mult aici? Unii care au plecat din casa lui Dumnezeu. Nu pot să... Învățătura de acolo e așa de slabă încât parcă sunt la grădiniță. Un model de comparație de tip Goliat. Al doilea model este modelul de tip lăcustă. Știți, copiii lui Israel când au ajuns la marginea, la porțile Canaanului, cât paci să intre în Canaan, 12 iscoade s-au întors din iscodirea țării și în seara aceea 10 dintre ei au insuflat poporului teama, frica de uriaș și le-a fixat în minte și s-a fixat în sufletul lor 40 de ani. Au murit în pustie. Cu gândul acesta, cu comparația aceasta de tip lăcustă, spuneau, în țară sunt uriași și noi suntem ca niște lăcuste. Nu vom putea niciodată. Eu n-am să pot niciodată să fiu, eu n-am să pot niciodată să fac, eu n-am să pot niciodată să mă rog, eu n-am să pot niciodată să cânt, eu n-am să pot niciodată să merg în evanghelizare. Eu n-am să pot niciodată. Și ne ascundem în spatele acestui tip de comparație, de tip lăcustă. Suntem prea mici ca să facem ceva. Al treilea tip de comparație este modelul despre care vorbim în seara aceasta, de tip fariseu. Un om care, ca și David, știți că David la un moment dat, în mandatul lui, a spus, când mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. 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 Și Dumnezeu l-a dus cu picioarele pe pământ și a ajuns să cunoască și a plătit pentru autosuficiența lui. Omul acesta, fariseul acesta, eu nu sunt ca... Și atunci când vii înaintea lui Dumnezeu cu această atitudine, este clar că preocuparea este greșită în închinare. Că până la urmă, frații mei, surorile mele, care este prioritatea venirii în casa lui Dumnezeu? Frații mei, surorile mele, venim în casa lui Dumnezeu să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să-L glorificăm pe Dumnezeul nostru. Și apoi, nu-i așa, să strângem rândurile, să ne putem ajuta unul pe altul, să ne putem sprijini unul pe altul, să putem pune umărul unul lângă altul. Și în felul acesta să arătăm tot binele care se face în mijlocul nostru. Și evident că al patrulea tip de comparație este cel al Domnului Iisus Hristos, pentru că El a spus, ajunge ucenicului să fie ca învățătorului. Ca învățătorului. Frații mei, în templu, dar cu inima departe, în prezența lui Dumnezeu, dar vedeți, o comparație pe care o faci în tine însuți să te îndepărteze de Dumnezeu. Iisus a zis, și ce s-a întâmplat în inima lor? Pe unul Dumnezeu l-a considerat neprihănit și l-a lăsat să plece acasă declarat nevinovat, spune cuvântul Domnului. Atunci când noi așa suntem preocupați de felul în care se închină alții, de felul în care se implică alții, de ce fac alții, ajungem, frații mei, să pierdem ritmul și dați-mi voie să vă spun, orice întâlnire în casa lui Dumnezeu este o întâlnire cu supranaturalul, cu cuvântul care ne poate disciplina viața, care ne poate pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. O șansă pentru toți, dar în același timp să fii într-un loc al închinării și să ai o preocupare greșită, uitându-te și comparându-te cu cel din casa lui Dumnezeu, fără să privești spre Dumnezeu, spre puterea pe care o are să-ți schimbe și viața ta și să te ajute și pe tine. Al treilea lucru, frații mei, pe care aș vrea să-l spun, este un lucru care s-ar putea să surprindă, dar am să-l spun cu toată îndrăzneala înaintea Domnului, pentru că, vedeți, uitându-ne la modelul acestui om, la modelul vameșului, observăm că omul acesta a venit înaintea lui Dumnezeu și se bătea cu pumnul în piept, spunând: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Dați-mi voie să vă spun cu toată îndrăzneala. Pilda aceasta nu este spusă ca să încurajeze, înfrângerile personale. Dacă transformăm casa lui Dumnezeu într-un loc al lamentațiilor, dacă transformăm casa lui Dumnezeu într-un loc unde venim să ne plângem înfrângerile, întrebarea pe care eu o am este: când vom cânta biruințele Domnului? Noi așa ne uităm spre modelul acestui vameș și spunem: decât să-mi ridic, nici măcar să nu-mi ridic ochii și să-mi bat cu pumnul în piept și să spun: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Întrebarea pe care eu o am și este din partea lui Dumnezeu este aceasta: până când vrei să fii slab? Pentru că a te bătea cu pumnul în piept la nesfârșit nu face altceva decât să dezvolte în tine un complex al înfrângerilor personale și să transformi închinarea și venirea în casa lui Dumnezeu ca într-un loc, nu-i așa, și un timp în care să vezi numai neputința, înfrângerea personală și toate celelalte lucruri pe care nu poți să le birui în viața personală. Mi-am să aminte de ceea ce spunea un teolog: Dumnezeu ne primește așa cum suntem, El este dragoste, dar ne iubește așa de mult încât nu vrea să ne lase cum suntem, aleluia, ci vrea să ne și schimbe. Mărit să fie numele Domnului. Este loc pentru toți aceia care vor să-și plângă păcatele în casa lui Dumnezeu. Dar am o veste bună, frații mei, surorile mele, dragi tineri: Dumnezeu are și puterea să biruim păcatul. Pentru că dacă venim de fiecare dată cu atitudinea aceasta, nu-i așa, cu ambii pumni să ne bătem în piept, să spunem: ce-ar fi biserica? Nu-i așa, ar fi un loc al lamentațiilor, al plângerilor continue, al înfrângerilor, și asta să afecteze încrederea noastră și apropierea noastră de Dumnezeu. Frații mei, se spune despre Cristofor Columb că atunci când a plecat în expediția în urma căreia a descoperit America, el a primit susținerea financiară a reginei și i-a spus: du-te în numele Domnului și fă tot ceea ce ai în inimă. Fă tot ceea ce ai în inimă și fie ca Dumnezeu să-ți deschidă orizonturile și să atingi ceea ce ți-ai propus. Cristofor Columb a strâns în sufletul lui atâta frustrare, atâta amărăciune, pentru că ori de câte ori a încercat să descopere, știa că dincolo avea simțământul acesta, după înțelegerea lui, după ecuațiile pe care le-a rezolvat, dincolo de ocean este un tărâm necunoscut. Atunci când Cristofor Columb a ajuns pe țărmul Americii, spun cronicile istoriei, a îngenuchiat acolo și, având în spatele lui tot echipajul care l-a privit, Cristofor Columb a prins țărână de pe pământ american și a rostit cuvintele acestea: în numele Domnului Iisus Hristos te iau în stăpânire ca o țară a făgăduinței. Destul că oamenii mi-au spus că nu există speranță. Destul că oamenii mi-au spus că nu se poate ajunge acolo unde vreau eu să ajung. Și s-a eliberat spunând cuvintele acestea. Frații mei, surorile mele, dincolo de înfrângere, dincolo de neputință, este puterea lui Dumnezeu care ne poate face victorioși, care ne poate face biruitori. Puterea aceasta este la îndemâna noastră, este puterea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere. Să nu se dezvolte în noi acest complex al înfrângerilor personale. O pildă spusă ca să ne arate că Dumnezeu primește căința noastră, dar în același timp să învățăm din lecția aceasta că nu putem la nesfârșit să transformăm casa lui Dumnezeu ca un loc unde să găsim un număr, un pachet de șervețele, să plângem întotdeauna, să participăm la tot felul de chemări, la ieșiri în față, spunând: mă simt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Doresc din toată inima ca în seara aceasta Duhul Sfânt să ne noiască puterile Și dacă te sperie gândul să te întorci acasă, și dacă te sperie gândul să te întorci acolo unde ai fost slab, în seara aceasta ai curajul, așa cum regina i-a spus lui Cristofor Corum, du-te în numele Domnului. În seara aceasta, de aici n-ai să pleci singur. De aici vei pleca cu puterea lui Dumnezeu. De aici vei pleca cu umbra lui pe mâna ta cea dreaptă. Și Dumnezeu poate să facă și din tine un biruitor. A lui să fie slava în vecii vecilor. Frații mei, doi oameni s-au suit la templu. Aveau nevoie de Dumnezeu. Ce s-a întâmplat acolo arată că Dumnezeu știe ce se întâmplă în inima noastră. Și din prezența lui putem să plecăm binecuvântați de el sau putem pleca la fel de slabi și neputincioși cum am venit. Alegerea ne aparține. Spunea cineva și mi-au rămas în inimă cuvintele acestui teolog. El spunea, Dumnezeu arată prin ce trebuie să treci. Ascultați-mă bine. Alegerea ta este cum vrei să treci prin ceea ce ți-a pus Dumnezeu înainte. Poți să fii slab sau poți să fii tare. Poți să te lamentezi sau poți să ai încredere. Poți să te plângi sau poți să te încurajezi prin cuvântul Domnului. Alegerea ne aparține. În seara aceasta, înainte de a pleca din casa Domnului, aș vrea să ne rugăm, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem lui Dumnezeu să se uite cu îndurare spre noi. Dacă acolo la templu a fost loc pentru un vameș și pentru un fariseu, este loc, este o șansă, este o ușă deschisă pentru fiecare din noi. Dumnezeu se uită în inima noastră și dacă până acum am fost preocupați la felul în care se închină cei de lângă noi, haideți să ne uităm în viața noastră, să ne uităm în sufletul nostru. Este întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Este socoteala noastră cu Dumnezeu. Și dă-i voie în seara aceasta să te binecuvânteze. Înainte, nu-i așa, înainte de a ajunge la sfârșitul călătoriei, să nu te sperie gândul că moartea este sigură de victorie ei. Să te încurajeze gândul că Iisus a biruit moartea. Că El este Dumnezeul care stăpânește peste cer și peste pământ. Și aș vrea din toată inima, dacă am venit în casa lui Dumnezeu având această atitudine a unor oameni care am avut înfrângeri în viața noastră și ne-am plâns înfrângerile, în seara aceasta Duhul Sfânt să șteargă lacrimile de pe obraz și în seara aceasta Duhul Sfânt să ne umple de puterea lui Dumnezeu. Să plecăm de aici plini de har, plin de putere. Haideți să ne ridicăm și împreună să stăm înaintea Domnului în rugăciune.